Uzņēmēji noskaņojumi varētu vērtēt piesardzīgi optimistiski, ja mēs skatāmies uz uzņēmēju atbalstu eiro ieviešanai vispār kopumā, ja tiksim, pēdējā gada laikā ir mērķiecīgi palielinājies un joprojām turas salīdzinoši augsts, ja vairāk nekā pusi uzņēmēju atbalsta eiro ieviešanu, un tas arī pirms eiro ieviešanas pašā priekšvakarā nav būtiski mainījies. Tā kā uzņēmēji principā skatās nākotnē, teiksim tā, optimistiski. Vērtējot kopumā, ja teiksim, mazumtirdzniecības tendences ap eiro ieviešanas datumu, tātad nedaudz pirms eiro ieviešanas laikā un jau pēc šis eiro ir parādījies nomainījis nacionālo valūtu, visās valstīs, kur eiro ir ieviests, ir vērojams mazumtirdzniecības datos zināmas likumsakarības. Principā šīs likumsakarības lielam ir saistīts ar drīzāk piesardzību tēriņos nekā pārmērīgiem tēriņiem tieši pirms un uzreiz pēc eiro ieviešanas.